Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning parlamentga murojaatining targ'iboti, uni bu yerda payam deyishadi, yoshlar bilan so'nggi uchrashuvi va mamlakatda siyosiy faollarga bosimning kuchayishi, mahalliy ekspertlarning aytishicha, prezidentlik saylovining kuz oylarida qizg'in o'tishidan darak berayotgandek ko'rinadi. Taqvodor bir ziyolining aytishicha, prezidentning Oliy Majlisga murojaatining juma namozlaridagi amri ma'rufda qayta-qayta tilga olinishi odamlarning me'dasiga urgan. Mahalliy ekspert, taniqli tojik jurnalisti Jo'ra Yusufi prezident murojaatining masjidlarda targ'ib qilinishini oqlaydi.
Bandishi banda dar masjid targ'ib qilgani payomi prezidenti kishvar hech badiy nazorat.
Prezident murojaatining masjidlarda targ'ib qilinishida hech qanday yomonlik yo'q. Sabab shuki, bu murojaat faqat parlamentga emas. Jamiyat musulmon jamiyati ustiga ustak din ta'siri kuchayib ketmoqda. Hukumat diniy maskanlardan foydalanar ekan, bir hisobda ekstremizm va radikalizm oldini oladi, deydi Yusufi. Mahalliy hukumat vakillaridan biri, prezident murojaatlari, uchrashuvlari aynan saylov yilida ko'proq bo'lishi yaxshi, ular kengroq targ'ibot qilinishi shart. Prezident millat rahbari, deb ta'kidladi. Tojikiston Islom Mo'g'ulish partiyasi So'g'd viloyat raisi Naimjon Samiyev bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Albatta, bu payomni xususan masjidlarda aytilishlik aslan qonunga ham qarshi. Nima uchun ekan? Qonunimizda shunday borki, dini tashkilotlar davlatdan bo'lingan. Dini tashkilot davlatni siyosatiga qarshilik qilmaydi. Bular ham davlat ham ularga daxolat qilmaydi. Ya'ni bir-biriga daxolat qilmaydi. Shuning uchun ham men buni g'ayriqonuniy bilaman. Payom yaxshi-yu, amallari yo'q. Payomlar nihoyatda ko'p, amal qilishligi yo'q. Ko'p bo'lgandan keyin amalga oshirishlik ham qiyin bo'ladi.
Hukumatdorlardan biri bilan suhbatlashganimizda iddao qilishdiki, prezident, hammaning prezidenti, kerak bo'lsa Hoji Bobo ham va u kishining prezidentlik vakolati sifatida aytayotgan har gaplari har yerda aytilishi joiz degan gap chiqdilarda.
Albatta, prezident faqat xalqi demokrat hizbining prezidenti emas. Hamma Tojikistonni fuqarolarni prezidenti. Albatta, hamma so'zlari yoki masalan qonunga qarshilik qilmaydi aytilishi kerak. Ammo ba'zi so'zlar borki, u yerda aytilindiki, SSR davrida hammasi bo'lib turib 20-tami 30-ta hajga bordi. Hozir mana bu istiqloliyat davrida 200 ming kishi hajga bordi. 200 ming kishi hajga borishlik bu haqqimiz kam boribdi. Yana ko'pga xaridor bormi yo'lida. Yo mana qancha masjidlar ochiq. Bularni men aytamanki, bular faqat suv istifoda qilish. Yo'inki urushni zikr qilishdek, bular suv istifoda etishdek, buni har qayerda aytishlik durust emas. Aslan bu qarshilik qiladi o'sha sulh bo'lgan qonunga bularni zikr qilishga qarshilik qiladi. Ikkinchi narsa, bugun masjidlarni ochishlik u davlat vazifasi bu. Va davlat vazifasini bajargan odamni qanday maqtanaladi? Plondan qaraganda obligatorstvoni, perevipalneni bo'lsa agar kim maqtasa bo'ladi. Ammo davlat plonini ham bajarmayapti,
deydi Samiyev. Taqvodor student Vali Hakimov, biz masjidga prezidentning parlamentga murojaatiyu yoshlarga iPad va planshetlar tarqatganini eshitishga kelmaganmiz. Din, maslak o'z yo'liga, siyosat o'z yo'liga desa, ekspert Yusufining mantiqi boshqacha.
Durust aytaman, fikrimdan on imom xatib bo'lmi ki, masalan, dar amrhoi ma'rufi xud nuqtahoi zayrini, masalan, payomi prezident.
Mening fikrimcha, amri ma'ruflarida prezident murojaatining zarur nuqtalarini xalqqa yetkazadigan o'sha imom xatiblar to'g'ri qilishadi. Har qanday davlatda hukumat jamiyatga yot aqidalarga qarshi kurashadi. Aynan saylov arafasida bu kurash yanada zo'rayishi tabiiy deb o'ylayman. Tojikistonimizda diniy aqidaparastlik kuchayib, radikal qarashlar zo'raylani hech kimga sir emas, deydi Yusufi. O'rta maktab o'qituvchisi Nigora Mamadaliyeva prezidentga qarshi ba'zi targ'ibotlardan xabardor bo'lsa-da, Emomali Rahmonning chiqishlarini oqillik deb hisoblaydi.
Darbarai onki ziddi prezident harf mezanan va internet va televizor xabar omad mekunan, guftan mumkin ast ki, onxo hammash maxs gapi chalov ast.
Prezidentga qarshi gapirayotganlar internet va televizorda chiqayotganlar haqida aytish mumkinki, ularning barchasi faqat chalovlikdan iborat. Prezidentning to'yini ko'rsatib gapirishdi, yoshlarga sovg'a berib o'ziga qaratmoqda deyishadi. Xo'p, bolalarga internet bersa, yoshlar yaxshi emasmi? Prezidentga qarshi gaplarni ham internetdan oladi-ku yoshlar. Bunisiga nima deysiz? Demak, prezidentimiz aql, dono yo'ldan bormoqda. Uni qo'llashimiz kerak. Aqlli odamlar shunday qiladi, deydi Nigora. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda jamiyat hozir anglab bo'lmas, g'alati ta'sir ostida turibdi va ko'p o'tmay bu o'zini ko'rsatadi. Amerika Avazı için Tacikistan'da Ravşan Şams.